Ευρισκόμεθα αγαπητοί εις την τρίτην κατήχηση, παράγραφος ήττα 8 του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Τιουν διπιήν και τι είναι συσύν η καρπή της μετανοίας. Ο έχων δύο χιτώνας, μεταδότο το μη έχοντι. Αξιόπιστος ειν ο διδάσκον, επειδή και πρώτος επετέλει το διδασκόμενον, ου και δυσοπή το λέγειν, ουγαρ επίχαινη συνείδηση σκολίουσα την γλώσσα, και ο έχων βρώματα, ομοίως ποιήτο. Ενθυμίστε, ευρισκόμεθα στο μεγάλο εκείνο θέμα περί του Αγίου Βαπτίσματος, το οποίο αναλύει ο Άγιος Κύριλλος, αφού μας είπε την ανάγκη του, μας είπε γιατί ακριβώς χρησιμοποιείται το νερό και ποια είναι η θεολογική σημασία του νερού. Τώρα έρχεται να μας πει για το μεγάλο εκείνο θέμα των καρπών της μετανοίας και του βαπτίσματος. Ότι δεν είναι αρκετό να βαπτιστεί κανείς, πρέπει να έχει και κάποια καρποφορία. Και μάλιστα όταν ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγε ποιείται καρπούς αξίους της μετανοίας. Ναι, να μετανοήσεις, αλλά πρέπει να κάνεις καρπών. Πώς θα αποδειχθεί η μετανοία σου? Ο πρώτος καρπός της μετανοίας είναι να μην επαναλάβεις εκείνα τα οποία έχεις κάνει. Όχι βέβαια με την έννοια ότι θα πρέπει πια να φτάσω σε βαθμούς και μέτρα αναμαρτησίας, διότι αν πράγματι με την πρώτη μου, θα λέγαμε προσπάθεια, έφτανα στα μέτρα της αναμαρτησίας, τότε θα έφτανα μέσα σε 24 ώρες στο βαθμό της τελειότητας. Αλλά αυτό όμως δεν είναι δυνατόν εκ των πραγμάτων. Αλλά απλώς να μην επαναλαμβάνω εκείνα τα οποία έκανα, τουλάχιστον τα χονδρικά. Και σιγά σιγά θα προσπαθήσω να κόβω πάντοτε κάτι το κακό που υπάρχει μέσα μου. Αυτό είναι ο πρώτος καρπός της μετανοίας και έχει οπωσδήποτε αρνητικόν χαρακτήρα. Ο θετικός χαρακτήρ του καρπού της μετανοίας είναι οι αρετές. Όχι να κόψω τα πάθη, αλλά τώρα να αποφέρω και αρετές. Αν δεν αποφέρω αυτή την καρποφορία στην αρνητική της και στην θετική της πλευρά, τότε δεν μπορώ να μιλάω για μια σωστή μετάνοια. Και επειδή προηγουμένως μας είχε πει ότι θα ανεφέρετο σε αυτό ο Άγιος Κύριλλος, τώρα λέγει «Τι ουν διπιήν, τι πρέπει λοιπόν να κάνει κανείς και τι μεση συν η καρπή της μετανοίας και ποιοι είναι οι καρποί της μετανοίας». Ο έχων δύο χιτώνας, μεταδότο το μη έχοντι. Αυτός που έχει δύο χιτώνες να δώσει σε εκείνον που δεν έχει. Ποιος το έλεγε αυτό? Το έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Σημειώνει και λέγει «Ή το αξιόπιστος ο διδάσκον». Αξιόπιστος είναι ο διδάσκον, επειδή και πρώτος επετέλει το διδασκόμενον, διότι αυτός και πρώτος επραγματοποιεί αυτό που εδίδασκε. Είναι κατά το δάσκαλε που δίδασες και νόμοδα νεκράτη. Αγαπητοί μου, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Δεν μπορείς να πεις κάτι αν δεν το ζεις. Και εδώ ας μου επιτραπεί να πω ακόμα κάτι, παρότι είναι λίγο ειδικό αυτό, αλλά θα το πω, διότι πολλές φορές το έχω κουβεντιάσει και ιδιωτικά. Είναι η εξής περίπτωση. Όταν ο ιερεύς που έχει οικογένεια, σύζυγο και παιδιά, και ο άνθρωπος είναι ζηλωτής, θέλει να κηρύξει το λόγο του Θεού και να βοηθήσει και να ανεβάσει πνευματικά την ενορία του. Αλλά παίζει αρνητικό ρόλο η πρεσβυτέρα ή τα παιδιά, είτε αγόρια είτε κορίτσια. Ας πούμε την περίπτωση ότι η κόρη του δεν θέλει να συμμορφωθεί με το πνεύμα του Ευαγγελίου, ή ο γιος του ζει μια ζωή άσωτη. Πέστε μου σας παρακαλώ, τι να κάνει τώρα ο άνθρωπος αυτός? Να πει από τον άμβονα, μαζεύτε τα παιδιά σας? Θα του πούν οι ενορίτε του, δεν βλέπεις εσύ τα δικά σου τα παιδιά τι κάνουν? Εφήμωσε την γλώσσα του ιερέως, η πρεσβυτέρα του, ο γιος του, η κόρη του? Αναμφισβήτητα του εφήμωσαν τη γλώσσα. Ξέρετε πώς είναι η ευθύνη αυτών των προσώπων έναντι ολοκλήρου της Εκκλησίας? Διότι εγώ, ο γιος του ιερέως, με τον τρόπο που ζω, αχριστεύω τον πατέρα μου, τον ιερέα, να επιδράσει ποιμαντικά μέσα στην ενορία. Σας το λέγω αλήθεια, όταν έρχονται παιδιά ή πρεσβυτέρες ιερέων, αυτά που σας λέγω τώρα δημοσίως, τους τα λέγω. Γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα και πολύ σημαντικό. Για να μπορεί κάποτε να πει κανείς κάτι, πρέπει ο ίδιος να το έχει πιστέψει και να το έχει ζήσει. Αλλά είναι τραγικό όταν εγώ το πιστεύω και το ζω και ο πλαϊνός μου, με τον οποίο έχω μια συγγένεια, τελικά, χωρίς να το θέλω εγώ, να μου θυμώνει το στόμα. Γιατί τι να κάνω διαφορετικά? Τι να κάνω διαφορετικά? Βέβαια υπάρχει ένα σκληρό μέτρο που ίσως άμα το ακούσετε θα τρομάξετε. Είναι στην Παλαιά Διαθήκη, όταν πήγαινε ο κόσμος και έλεγε εις τον αρχιερέα τον Ηλί ότι τα δυο του παιδιά, ο Οφνί και ο Φινεές, έδιναν το κακό παράδειγμα στο θέμα των θυσιών. Έπαιρναν σφάγια πριν θυσιαστούν για να πάνε τα μαγειρέψουν και να τα φάνε. Αυτό θα αντιστοιχούσε με το να φάω ένα πρόσφορο πριν το υψώσω, δηλαδή πριν το προσφέρω στο Θεό. Το ύψωσε στο πρόσφορο, φάτονες. Μοίρασε το φάτο, αλλά θα υψωθεί. Έτσι και οι θυσίες. Ο Θεός δεν τρώει κρέας. Ο Θεός δεν έτρωγε σφάγια. Έπρεπε να προσφερθεί η θυσία και μετά τι έγιναν τα κρέατα? Τα κρέατα μετά μοιράζονται. Έτρωγε ο κόσμος. Αλλά αυτοί αθετούσαν την έννοια της θυσίας και της λατρείας του Θεού με τον τρόπο αυτόν. Πήγαινε λοιπόν ο κόσμος και τους έλεγε, ξέρεις το και το και το και το. Ο Ηλί εμάλωνε τα παιδιά του και έλεγε, όχι παιδιά μου, όχι παιδιά μου, μην το κάνετε αυτό, γιατί είναι κακό. Αυτοί επέμεναν. Στο τέλος ο Θεός ετιμώρησε τον Ηλί και τα παιδιά του με θάνατο. Δηλαδή ενώ βίαιον θάνατον. Εφωνεύτησαν και οι τρεις. Αλλά θα μου πείτε τότε τι έπρεπε να κάνει ο ταλέπρος εκείνος ο Ηλί, ο οποίος ήταν καλός άνθρωπος, ή το ευσεβής άνθρωπος ο Ηλί? Τι έπρεπε να κάνει? Δεν εμάλωνε τα παιδιά του? Τα μάλωνε. Τα συνεβούλευε? Τα συνεβούλευε. Τι έπρεπε να κάνει? Ακούστε τι έπρεπε να κάνει. Φοβερό. Ο νόμος έλεγε ότι ο αρχιερέας δεν έπρεπε να εγγύσει ποτέ νεκρόν. Ακόμη και αν ο πατέρας του απέθνησκε, νεκρόν ούτε έπρεπε να τον εγγύσει, ούτε να τον δει νεκρόν. Διότι ο αρχιερεύς ήταν το σύμβολο της ζωής, εις τύπον του Ιησού Χριστού. Αυτά στην Παλαιά Διαθήκη. Ο αρχιερεύς δεν είχε ουδεμία σχέση με την νέκρωση, οποιαδήποτε και αν ήταν αυτή, είτε ηθική είτε βιολογική. Ούτε μία σχέση έπρεπε να έχει ορχιερεύσει. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε ακόμη να αρνηθεί και το να παραστεί στην κηδεία του πατέρα. Αυτά έλεγε ο παλαιός νόμος. Σκληρό, λοιπόν. Εδώ έπρεπε τώρα να πει ενώπιον του λαού: αποδοκιμάζω τα παιδιά μου και δεν τα αναγνωρίζω πλέον παιδιά μου. Τα απορρίπτω ως παιδιά μου. Δεν είναι παιδιά μου. Τότε το στόμα του δεν φημώνεται, αλλά ελάτε να μου πείτε, δεν είναι φοβερά σκληρό? Αλλά τι να πω παρακάτω. Ο Θεός να μην επιτρέπει, κύριε, πολύ τραχύ το έργο του οικογενειάρχου ιερέως, είναι πολύ τραχύ ακριβώς επάνω εις αυτόν τον τομέα και κάποτε διλημματικών. Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω? Το λέγω αυτό, να το ξέρουμε. Και μάλιστα, αν μπορείτε ποτέ και εσείς να βοηθάτε την οικογένεια του ιερέως ακριβώς να στέκεται εκεί που πρέπει να στέκεται, για να μην κλείνει το στόμα του ιερεύς κατόπιν, θα κάνατε οπωσδήποτε ένα σωστό έργο, μια σωστή δουλειά, για να μην βρεθεί, ξαναλέγω, σε αυτήν την διλημματική κατάσταση. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος ήταν βέβαια μόνος του, δεν είχε σύζυγο και παιδιά. Βλέπετε, είναι μεγάλο πράγμα. Είναι ευκολότερο να είσαι άγαμος παρά έγαμος. Ο έγαμος εργάτης του Ευαγγελίου, εάν πραγματικά θέλει να σταθεί σωστός, είναι πολύ τραχής ο δρόμος του και το έργο του. Πολύ τραχής. Πολύ δύσκολος ο δρόμος. Πολλές φορές διαλέγεται ο γάμος για λιμάνι και καταφύγιον, αλλά επιτρέψατε να πω ότι είναι πέλαγος απίθμενων τρικυμιώδες και ανοιχτών. Ας είναι. Να βοηθάει ο Θεός μόνο, τίποτα άλλο δεν σας λέω. Η δυσκολία στον έγαμο είναι. Στον άγαμο δεν είναι η δυσκολία. Πολλές φορές νομίζετε ότι στον άγαμο είναι η δυσκολία. Λίγο ο άγαμος, αν προσέξει, ξέρετε, λιγάκι ο άγαμος, εάν προσέξει, πετυχαίνει πολλά πράγματα. Ο έγαμος έχει πολύ μεγάλο σταυρό. Ο άγαμος δεν έχει πολύ μεγάλο σταυρό. Έχετε συνηθίσει να λέτε ότι ο άγαμος έχει σταυρό? Δεν έχει ο άγαμος. Αρκεί να έχει πιστέψει εκείνο το οποίο κάνει. Να το έχει πιστέψει. Άμα το έχει πιστέψει, δεν έχει σταυρό πολύ. Έχει λίγο. Και ού και δυσοπή το λέγει, ού γάρε πήχεν η συνείδηση σκολίουσα την γλώσσα. Βλέπετε, δεν τον εμπόδιζε η συνείδηση. Η συνείδηση δεν του έκλεινε τη γλώσσα, δεν του την εμπόδιζε τη γλώσσα. Διότι εκείνο το οποίο είχε μέσα το έχει στα χείλη. Εκείνο που έχει στα χείλη το είχε μέσα. Μιλούσε καθαρά, ίσια. Και το άλλο, γιατί αυτά είναι παρενθετικά, και ο έχων βρώματα ομοίως ποιήτω. Δηλαδή παρενθετικά, διότι εχώρισε την φράση ο έχων δύο χιτώνας μεταδότο το μιέχοντι και ο έχων βρώματα ομοίως ποιήτω. Αυτά βεβαίως είναι στον Λουκά 3,11 και αναφέρονται στον, όπως σας είπα, στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Δηλαδή με άλλα λόγια, εδώ αναφέρεται στην ελεημοσύνη. Εκείνος ο οποίος έχει μετανοήσει κάνει ελεημοσύνη. Αλλά δεν είναι μόνο ελεημοσύνη. Προσέξτε αυτό το σημείο. Λέμε πολλές φορές, να, έχω φαγητά να δώσω και στον άλλον. Έχω ρούχα να δώσω και στον άλλον. Προσέξατε ποτέ αυτό το σημείο που λέγει αυτός που έχει δύο χιτώνες να δώσει τον έναν στον άλλον? Τον ένα χιτώνα στον άλλον άνθρωπο. Το έχετε προσέξει? Αν έπρεπε να χαρακτηρίσουμε την πράξη αυτήν, πώς θα τη χαρακτηρίζαμε? Θα λέγαμε ελεημοσύνη. Όχι, αγαπητοί. Όχι, αγαπητοί. Βεβαίως έχει και τη μορφή της ελεημοσύνης, αλλά είναι κάτι πολύ πολύ βαθύτερο. σημαίνει ότι υποβάλλεις τον εαυτό σου στην αγάπη και στην αυτοθυσία. Υποβάλλεις τον εαυτό σου ακόμη στο να αποχωριστείς κάτι που έχεις, και μάλιστα κατά 50%, διότι στους δυο όταν δώσεις τον έναν, τότε μένεις με το 50%, το άλλο 50% το παραχωρείς. Σημαίνει λοιπόν ότι δεν είσαι φιλάργυρος, σημαίνει ότι η ελπίδα σου δεν είναι στα υλικά αγαθά, σημαίνει πολλά πράγματα, σημαίνει δηλαδή ότι έχεις μετανοήσει. Αυτό σημαίνει, και δεν είναι απλώς μια ελεημοσύνη. Πνεύματος Αγίου χάριτος απολαύσε θέλεις, και βρωμάτων αισθητών πένιτας ουκαξιείς. Εδώ κάνει μία σύγκριση ο Άγιος Πατήρ και λέγει: εσύ θέλεις να απολαύσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και απαξιείς να δώσεις αισθητές τροφές στους πτωχούς. Με άλλα λόγια, έχεις μία ζυγαριά και πρέπει να βάλεις κάτι από εδώ για να ζυγείς κάτι από εκεί. Εσύ θες να πάρεις πνευματικά πράγματα και η ζυγαριά θέλεις να κλείνει με βάρος προς τα κάτω, να πάρεις τη χάρη του Θεού. Ναι, αλλά στο άλλο τάση της ζυγαριάς, για να το πετύχεις αυτό, πρέπει να βάλεις υλικά πράγματα. Εδώ λέγει τροφές προς τους φτωχούς, για να κατεβεί και το άλλο τάση και να ισορροπήσεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα πρέπει να δώσεις για να πάρεις. Και εκείνα που θα δώσεις συγκρίνονται με εκείνα που θα πάρεις. Αναμφισβήτητα όχι. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, που αναφέρεται στη λογία. Έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, 1,5 κεφάλαιο αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, που αναφέρεται στο θέμα ότι εσείς θα δώσετε χρήματα και θα δεχθούν οι Άγιοι της Ιερουσαλήμ την ευλογία σας την ηλική. Αλλά όταν όμως αυτοί θα αρχίσουν να προσεύχονται για σας, εσείς θα πάρετε ευλογίες πνευματικές. Θα μπορούσε να συγκριθεί λοιπόν η υλική με την πνευματική ευλογία? Ασφαλώς όχι. Το ένα είναι πρόσκυρο, το άλλο είναι αθάνατο και αιώνιο. Εδώ έχει τη σημασία του αυτό που λέει ο Κύριος: αυτός που θα δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό, το μισθό του δεν τον έχει χάσει. Το ένα είναι υλικό, το άλλο είναι αιώνιο. Αλλά για να έχεις το αιώνιο, πρέπει να δώσεις το πρόσκαιρο. Για να έχεις το πνευματικό, πρέπει να δώσεις το υλικό. Γιατί αλλιώτικα δεν γίνεται. Πώς θα γίνει αυτό? Ώστε είναι πάρα πολύ σπουδαίο εδώ: τα μεγάλα ζητείς και μικρόν ου μεταδίδος. Ζητάς τα μεγάλα, τα μεγάλα από το Θεό, τα μικρά εσύ δεν τα δίνεις? Καν τελώνεις, καν πόρνος εις, ήλπιζε την σωτηρία. Σε οποιαδήποτε κατάσταση πνευματική και αν βρίσκεσαι, έστω και αν είσαι τελώνης ή ανήθικος άνθρωπος, να έχεις την ελπίδα σου, την ελπίδα της σωτηρίας σου. Είναι πολύ παρήγορο, αγαπητοί μου, αυτό το να πει κανείς ότι μπορώ να σωθώ σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκομαι. Είναι εξαιρετικά παρήγορο. Και σημειώνει και λέγει: «Η τελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς εις την Βασιλεία του Θεού». Είναι αυτό που είναι στο κατά Ματθαίον 21 κεφάλαιο και το είχε πει ο Κύριος εις τους Φαρισαίους. Ξέρετε τι θα πει? Ότι να λέει στους Φαρισαίους, αυτοί που αυτοεδικαιούντο και πίστευαν ότι έχουν αγιότητα, ότι οι ανήθικες γυναίκες και οι αμαρτωλοί τελώνε που έκαναν εκβιασμούς, ότι αυτοί τους ξεπερνούν στη Βασιλεία του Θεού, ότι προπορεύονται από εκείνους τους αυτοονομαζομένους δικαίους. Μεγάλο πράγμα. Και να φανταστείτε ότι το λέει ο ίδιος ο Κύριος. Και φέρνει μια μαρτυρία εδώ του Αποστόλου Παύλου ο Άγιος Κύριλλος και λέγει: και μάρτυρες ο Παύλος λέγον, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε η καθεξής, όπως λέει είναι στο Α Κορινθίους 6 κεφάλαιο, ούτε πόρνη, ούτε μοιχή, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε, ούτε μέθηση ουλίδωρη, βασιλεί, και όχι άδικη, γι' αυτό, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουση. Στη βασιλεία του Θεού δεν μπαίνουν. Ναι, δεν μπαίνουν. Αλλά επάγει ο Απόστολος Παύλος. Και ταύτα τινές είτε. Και εις αυτά μερικοί είσαστε. Πότε είσαστε? Κάποτε είσαστε. Τώρα όμως τι έκανατε? Απελούσαστε. Το απελούσαστε είναι το λούομε και είναι το λουτρόν της παλιγγενεσίας και είναι το βάπτισμα. Η μετάνοια. Το δεύτερο λουτρό. Η μετάνοια. Που συμπληρώνει εκείνο που δεν επαναλαμβάνεται. Το Άγιο Βάπτισμα. Αλλά μόνο απελούσαστε. Αλλά υγειάστητε. Τι είναι αυτός ο αγιασμός? Αγιασμός με την έννοια πρώτα-πρώτα του αποχωρισμού από το αμαρτωλό περιβάλλον και από τον κόσμο. Όταν λέγει ο Θεός Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί, θα πει και παντός ακαθάρτου μη άπτεστε, χωριστείτε από τον ακάθαρτον κόσμο, τον ηθικό στα κάθαρτον κόσμο. Και δεύτερον, αγιασμός θα πει να αποκτήσετε αρετή. Λέει και ένα τρίτο, δεν το έχει ο Άγιος Κύριλλος, αλλά απελούσαστε, αλλά υγειάστητε, αλλά εδικαιώθητε. Και το εδικαιώθητε σημαίνει ανεγνωρίστητε τέκνα Θεού. Τίκατε υιοθεσίας. Είδατε το βάπτισμα, ο αγιασμός, η υιοθεσία. Και πρώτα ποιος είσαστε? Αυτά που σας απαρίθμησα προηγουμένως. Τι απειρίθμισε? Την ανηθικότητα σε όλες τις μορφές της. Πορνεία, μοιχεία, αρσενοκητεία, μαλακία, αρσενοκίτε που λέγει εκεί, ειδωλολατρεία, μέθη, λιδωρία κλπ. Όλα αυτά είσαστε. Και σημειώνει τώρα ο Άγιος Κύριλλος και λέγει ουκ είπε τινές εστέ, αλλά ταύτα τιμές είτε. Δεν λέγει ο Παύλος ότι σε αυτά τα αμαρτήματα μερικοί είσαστε τώρα δηλαδή, αλλά κάποτε είσαστε, αλλά είτε. Όχι εστέ, είτε. Στην ελληνική το είσαστε το λέμε και σε παρελθόντα χρόνο και σε παρόντα χρόνο. Είναι μια δυσκολία να κατανοηθεί. Γι' αυτό σας λέω πάλι το αρχαίο κείμενο. Δεν είπε εστέ, αλλά είτε. Δηλαδή, δεν είσαστε τώρα, είσαστε κάποτε. Η εν τη αγνή αμαρτία συγχωρείται. Η δε επίμονος κακία καταδικάζεται. Είναι σπουδαίο αυτό να το ξέρουμε, ότι αμαρτωλοί είμεθα όλοι αγαπητοί. Όλοι αμαρτωλοί είμεθα. Και αν έπρεπε να αναφερόμεθα και κατήδως την αμαρτία μας, ασφαλώς θα είχαμε πολλά να πούμε. Ωστόσο, είτε αγνοήσαμε, είτε ολιγορήσαμε, το θέμα είναι ότι πρέπει να μετανοήσουμε. Και εδώ λέγει ότι η αμαρτία που ήταν στην αγνία συγχωρείται. Αλλά η επίμονη κακία, επίμονη θα πει όχι απλώς γιατί ολιγόρησα, γιατί πολλές φορές έχουμε μια αμέλεια, μια ολιγορία, μια επιθυμία στις αμαρτίες μας, τις αγαπάμε τις αμαρτίες μας. Ξέρετε πώς τις αγαπάμε, σαν τα παιδιά μας και πιο πολύ. Δεν θέλουμε να αποχωριστούμε από τις αμαρτίες μας, μας ταλαιπωρούν, αλλά τις αγαπάμε. Τα πάθη μας τα χαϊδεύουμε, Τις ειδονές πολύ τις αγαπούμε. Μας ταλαιπωρούν οι ειδονές, αλλά τις αγαπάμε. Εάν όμως θα λέγαμε με πλήρη συνέστηση και με προαίρεση τέτοια ότι θέλω οπωσδήποτε αυτό που θέλω, την αμαρτία, τότε αναμφισβήτητα δεν έχω πια μετάνοια και καταδικάζουμε. Δεν είναι λοιπόν η ολιγορία, γιατί σας είπα υπάρχει η ασθένεια του ανθρώπου. Θέλω να μετανοήσω, προσπαθώ, κάτι κόβω, όχι σπουδαία πράγματα, αλλά τέλος πάντων είμαι στο δρόμο να μετανοήσω. Μόνο εδώ επιτρέφεται μου να πω, γιατί να μην μετανοούσα πιο γρηγορότερα? Έχω να απολαύσω πολλά αγαθά όταν μετανοήσω πιο γρηγορότερα. Νομίζεις ότι οι ειδονές σου δίνουν χαρές? Δεν δίνουν. Πικρία δίδει η ειδονή. Η ποικίλη ειδονή, πικρία δίδει. Για απόλαυσε την χαρά της αρετής της αγιότητας, να δεις τι ωραία που είναι. Περίφημη. Αλλά εάν όμως αγαπώ τις αμαρτίες με την έννοια ότι διαθέτω μια κακή προαίρεση, επίμονα, όχι, αυτό θέλω εγώ, τότε υπάρχει η καταδίκη. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Αν ερωτήσετε σε μια ερμηνευτική εκδοχή είναι αυτό, τι είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, θα σας απαντούσα, είναι αυτό. Είναι η επιμονή, η συνειδητή επιμονή στην αμαρτία. Όταν συνειδητά επιμένω στην αμαρτία, τότε είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, που λέγει ο ίδιος ο Κύριος ότι ούτε εις τον παρόντα αιώνα ούτε εις τον μέλλοντα συγχωρείται. Είναι η λεγόμενη ασυγχώρητος αμαρτία. Και να το διατυπώσω έτσι, τι είναι η ασυγχώρητος αμαρτία? Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Η αμετανόητος και επίμονος αμαρτία. Προχωρούμε στην ανάτη παράγραφο. Έχεις καύχημα του βαπτίσματος αυτών των Υιών του Θεού, τον μονογενή. Τι γαρμή λοιπόν εστι λέγειν περί ανθρώπου? Μέγας Ιωάννης, αλλά τι προς τον Κύριον? Μεγαλόφωνος η φωνή, αλλά τι προς τον Λόγον? Κάλιστος ο Κήρυξ, αλλά τι προς τον Βασιλέα? Καλός ο βαπτίζων εν είδατι, αλλά τι προς τον βαπτίζοντα εν Αγίω Πνεύματι και πυρί? Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, ότι πολλές φορές το έχω προσέξει, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, που είχαν ποικίλο κόσμο βέβαια μπροστά τους, όπως εμπροκειμένου ο Άγιος Κύριλλος που έχει υποψηφίους να βαπτιστούν, δηλαδή κατηχουμένους, ποικίλης στάθμης μορφωτικής και ηλικίας, ποικίλης στάθμης. Και ενώ είχαν πάντοτε βεβαίως και έδιναν την βαρύτητα στο θέμα του περιεχομένου, δεν υστερούσαν στην καλλιέπεια του λόγου. Δεν ξέρω αν καταλάβατε αυτό το μικρό κομματάκι τώρα που σας διάβασα, που είναι πλήθος, για να μην πω ολόκληρο βέβαια το κείμενο, όλες οι κατηχήσεις. Τι ομορφιά έχει, ωραίες αντιθέσεις, ωραία σχήματα. Αγαπούσαν πολύ την ομορφιά του λόγου και καλλιεργούσαν τον λόγο. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα. Έχουμε πέσει σε μια φοβερή πεζότητα. Αν ρίξετε μια ματιά στα λογοτεχνικά κείμενα που γράφουν με τη σέσουλα, με την ΟΚΑ, όπως κάποτε πουλούσαν και πουλάνε τις εφημερίδες με την ΟΚΑ, τις παλιές, τις παρελθούσες χρήσεις εφημερίδες που τις πουλάνε για χαρτοσακούλες, για περιτύλιξη, κάπως έτσι περίπου είναι τα σύγχρονα λογοτεχνήματα, αγαπητοί. Νηστίχημα, κρίμα. Γι' αυτό και δεν ζουν, ξέρετε, πεθαίνουν. Είναι σήμερα, κάνουν λίγο εντύπωση, βγάζουν κανένα 2.000 βιβλία και πεθαίνουν αυτά. Δεν έχουν ζωή. ενώ εκείνα που έχουν αξία, έχουν αξία. Ας μεταφράσουμε, για να χαρείτε λιγάκι όσο είναι δυνατόν, αν μπορεί να αποδοθεί στη μετάφραση. Έχεις καύχημα του βαπτίσματος, αυτόν τον ίδιον τον Υιό του Θεού τον μονογενή, που αυτό σε βαπτίστη. Τι μου μιλάς και μου λες για άνθρωπο, που σας είπα για τον Ιωάννη, μεγάλος ο Ιωάννης, αλλά πώς μπορεί να συγκριθεί με τον Κύριον. Μεγαλόφωνη η φωνή του, αλλά ως προς τι μπορεί να συγκριθεί, ως προς τον λόγο, λάμδα κεφαλαίο. Ο ένας μεγαλόφωνος, ο άλλος είναι... Ενώ μίλησε σε προηγουμένες παραγράφους για την αξία του βαπτίσματος, λέγοντας ότι αν δεν είχε αξία δεν θα ανετίθετο το βάπτισμα στον μεγαλύτερον άνδρα της ιστορίας, και μάλιστα ειδικά της ιστορίας του Θεού, δηλαδή της, θα λέγαμε, της ιστορίας του λαού του Θεού, και κατά μείζωνα λόγο, αφού αυτός θα ήταν ο μεγαλύτερος, θα ήταν οπωσδήποτε και ο μεγαλύτερος της παγκοσμίου ιστορίας. Και αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο μείζων εν γεννητής γυναικών που λέγαμε την περασμένη φορά. Εάν λοιπόν ανέθεσε το βάπτισμα στον Ιωάννη, τον μείζωνα εν γεννητής γυναικών, τον πιο μεγάλο που ποτέ γέννησε γυναίκα, πάει να πει ότι για να είναι το κύριον έργο του Ιωάννου αυτό, ότι το βάπτισμα έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Και τώρα κάνει μια παρακάτω σύγκριση, διότι έχουμε δύο βαπτίσματα. Είναι το βάπτισμα του Ιωάννου, είναι και το βάπτισμα του Κυρίου. Και ο Ιωάννης είναι στο μετέχμιον της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής. Εκεί που τελειώνει η Παλαιά, αρχίζει η Καινή. Πού τελειώνει η Παλαιά? Στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Από πού αρχίζει η Καινή Διαθήκη? Από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Είναι λοιπόν στο μετέχμιον ο Άγιος Ιωάννης. Το ένα του πόδι το έχει στην Παλαιά και το άλλο το έχει στην Καινή Διαθήκη. Είναι λοιπόν ένα πρόσωπο που μετέχει, θα λέγαμε, στο μέσον. Μέγα πρόσωπο, αφάνταστα μεγάλο πρόσωπο. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τον Άγιο Ιωάννη τον έχει δεξιά του Χριστού, όπως εικονίζονται οι δεσποτικές εικόνες στο τέμπλο, που έχει πια, θα λέγαμε, λειτουργική, υπάρχει λειτουργική χρήση εκεί, και τον βάζει εκεί η Εκκλησία μας, πλάι στον Χριστόν. Μεγάλο πρόσωπο. Αλλά τώρα όμως, αν πρέπει να συγκρίνουμε το βάπτισμα του Ιωάννου με το βάπτισμα του Χριστού, θα βρούμε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτή η διαφορά είναι ότι μεγαλόφωνος η φωνή του Ιωάννου, αλλά δεν μπορεί όμως να συγκριθεί προς τον Θεόν Λόγον. Είναι κήρυξ κάλιστος ο Ιωάννης, αλλά ο Χριστός είναι ο βασιλεύς. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ο βασιλεύς? Συγγνώμη, ο κήρυξ που κηρύσσει τον βασιλέα, ξέρετε, παλιά προηγείται ο κήρυκας να κηρύξει τον ερχομό του βασιλιά. Ήταν στα παλιά χρόνια. Στα παλιά. Και ποιος είναι πιο μεγάλος, ο κήρυκας που κηρύσσει τον βασιλέα ή ο βασιλέας που κηρύσσεται από τον κήρυκα? Καλός είναι ο βαπτιστής που βαπτίζει με νερό, αλλά συγκρίνεται όμως με εκείνον που βαπτίζει με το Άγιο Πνεύμα και με φωτιά. Εν πνεύματι Αγίω και πυρή. Εδώ, για να δείτε αυτό το θέμα τη συγκρίσεως, παίρνουμε, αγαπητοί μου, από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ένα περιστατικό. Κάποτε είχαν εμφανιστεί οσί 12 άνδρες, δηλαδή περίπου 12, στην Έφεσο. Αυτοί ήσαν πνευματικοί άνθρωποι και ενεφανίστησαν στον Απόστολο Παύλο. Του λέει ο Απόστολος Παύλος, βαπτιστήκατε? Λέει, βαπτιστήκαμε. Πήρατε πνευμάγιον? Τι πράγμα είναι αυτό, είπαν αυτοί. Ούτε καν ακούσαμε ποτέ τη φράση, τη λέξη πνευμάγιον. Τι πράγμα είναι αυτό? Τότε σε τι βαπτιστήκατε, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και εκεί να απαντούν στο βάπτισμα του Ιωάννου. Και τότε επέθηκε, λέγει, έβαλε τα χέρια του ο Παύλος επάνω σε αυτούς τους οσι 12, τους κάπου 12, και ήλθε το Πνεύμα το Άγιον, ελάλουν γλώσσες ξένες, δηλαδή παρετηρήθη το φαινόμενο της Πεντηκοστής σε αυτούς τους 12 ανθρώπους. Αυτό που αναφέρει εκεί το βιβλίο των Πράξεων δείχνει τη διαφορά των δύο βαπτισμάτων. Ότι τι ήταν το βάπτισμα του Ιωάννου? Το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν το βάπτισμα της μετανοίας. Δεν ήταν δε το βάπτισμα της αφέσεως των αμαρτιών. Με το να ομολογούν τις αμαρτίες τους μέσα στο νερό βαπτιζόμενοι οι άνθρωποι, επεκύρωναν τη μετάνοιά τους. Για να το καταλάβετε, όταν εγώ κάνω κάτι και δεν πάω να το ομολογήσω, σε έναν άνθρωπο έκανα κάτι, δεν πάω να το ομολογήσω, ξέρετε τι λέει ο άλλος? Μα δεν ήρθε να μου πει τι το έκανε. Πώς θα τον συγχωρήσω ή πώς θα τον δεχθώ? Δεν έχει σημασία εάν ο άλλος με δεχθεί ή δεν με δεχθεί. Εάν εγώ πάω και του πω ή με συγχωρήσει ή δεν με συγχωρήσει, αν πάω και του πω να με συγχωρήσει, έκανα αυτό το αμάρτημα απέναντί σου, σε έβλαψα, σε στεναχώρεσα. Αδιάφορον εάν με συγχωρήσει ο άλλος, εγώ τι έκανα με το να το πω? Εδήλωσα τη μετάνοιά μου, κατέθεσα τη μετάνοιά μου. Λοιπόν, το βάπτισμα του Ιωάννου, αγαπητοί μου, ήταν βάπτισμα μετανοίας. Το βάπτισμα το χριστιανικό είναι βάπτισμα συγχωρήσεως, βεβαίως και μετανοίας, και συγχωρήσεως των αμαρτιών, και του προπατορικού αμαρτήματος και των προσωπικών αμαρτημάτων, και τρίτον το και σημαντικότατον, είναι βάπτισμα υιοθεσίας. Στο βάπτισμα υιοθετούμεθα τέκνα Θεού. Γι' αυτό το λόγο θα δούμε λίγο πιο κάτω τι λέγει, δεν μπαίνει κανείς στη βασιλεία του Θεού αφού δεν είναι παιδί του. Μόνο τα παιδιά του Θεού μπαίνουν στη βασιλεία του Θεού εάν δεν έχει βαπτιστεί, διότι έχουμε εκεί αυτή την υιοθεσία που ίσως δεν το έχουμε προσέξει, δεν το έχουμε καταλάβει, θα έλεγα κάτι άλλο, δεν το ξέρουμε, ότι με το βάπτισμα υιοθετούμεθα και γινόμεθα κατά χάριν Θεοί, γενόμενοι τέκνα του Θεού. Δηλαδή το βάρος το ρίπτουμε περισσότερο στο θέμα της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων μας και ο λιγότερο στο θέμα της, της υιοθεσίας. Αλλά συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος και λέγει: «Πνεύματι Αγίω και πυρή τους Αποστόλους εβάπτισεν ο Σωτήρ, ότε εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος, ως περφερωμένης πρωής βιαίας, και πλήρωσε όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως οσί πυρός. Και κάθισαν εφένα έκαστον αυτών, και επλίστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου». Διότι εβάπτισε, λέγει ο Χριστός, τους Αποστόλους του με το Άγιο Πνεύμα και τη φωτιά. Αν προσέξετε, αυτό το Πνεύμα τι Αγίο και πυρή, ας το πούμε για μια στιγμή, ας το πούμε ότι είναι εν δια διήν. Το ίδιο πράγμα με δύο λέξεις. Πνεύμα τους βαπτίζει με το Άγιο Πνεύμα και με φωτιά. Είναι το ίδιο πράγμα. Το λέει με δύο λέξεις. Αν δεν το πάρουμε ότι είναι εν δια διήν, ένα πράγμα με δύο λέξεις, τότε θα το παίρναμε έτσι. Ότι είναι ένα ως αίτιον και δεύτερον ως αποτέλεσμα. Ή ακόμα, εκείνο που δεν φαίνεται και εκείνο που φαίνεται. προτιμώ το τελευταίο. Εκείνο που δεν φαίνεται και εκείνο που φαίνεται. Συγκεκριμένα. Μας λέει το βιβλίο των πράξεων ότι το Πνεύμα το Άγιον επεκάθισε εις τους Αποστόλους, στα σκεφαλάστων, σαν φωτιά. Άωστε λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιον πώς θα θεωρεί το, πώς θα το βλέπω, πώς θα το αντιλαμβάνω το, τουλάχιστον αισθητά. Δεν είχε παρά κάτι να φανεί. Και αυτό το κάτι είναι ότι φάνηκε σαν φωτιά. Δεν ήταν φωτιά, σαν φωτιά. Ώστε λοιπόν είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα σε αυτές τις δυο του όψεις. Το Πνεύμα του Άγιον το οποίο είναι αθέατον, διότι ουδής είδε ποτέ το Άγιον Πνεύμα. Ποιος το είδε? Είναι Θεός. Είναι ο Θεός. Η ουσία του Θεού είναι θεατή. Ποτέ. Θεόν ουδής πόποτε εώρακε. Πώς θα γίνεται λοιπόν ορατόν το Άγιο Πνεύμα, εάν εμφανίζεται με κάποιο αισθητό πράγμα? Και αυτό το αισθητό ήταν το, πολύ σωστά βάζει εκεί το βιβλίο των πράξεων, ο Σι, σαν φωτιά. Και με κάτι ακόμα άλλο ενεφανίστη. Με μία βιαία πνοή ανέμου που προκαλούσε ήχον, αλλά δεν κουνούσε φύλλο. Τον ήχο του ανέμου του σφοδρού, αλλά δεν ήταν άνεμος. Γι' αυτό λέγει σαν πνοή ανέμου. Με αυτά τα δύο που ήρχονται να πληροφορήσουν δύο αισθήσεις, την ακοή και την όραση, ώστε ενώπιον δύο μαρτύρων να σταθεί πιστευτή, εξαντικειμένου όχι εξυποκειμένου, πιστευτή η μαρτυρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Αν εγώ σου πω πήρες το Άγιο Πνεύμα, πώς μπορεί να το ξέρεις αυτό? Έπρεπε να έχεις μια μαρτυρία. Αυτή η μαρτυρία δόθηκε με αυτούς δύο μάρτυρες, του πυρός και του ήχου, και τους εβάπτισε ο Χριστός τους μαθητάς του με το Άγιο Πνεύμα και εμπειρή, που σημαίνει ότι ειδικά μόνο οι Απόστολοι, κάτι ακόμα, και οι άλλοι όλοι 120 που ήσαν στο Ιππερόν, ευαπτίστησαν ειδικά μόνο αυτοί, μόνο με αυτόν τον τρόπο, μέσα στην Πεντηκοστή, μέσα στο Πνεύμα του Θεού, εμπειρή, χωρίς να βαπτιστούν σε νερό. Είναι η μοναδική στην ιστορία της Εκκλησίας περίπτωση. Αργότερα ο Απόστολος Παύλος, που θα κληθεί να γίνει Απόστολος του Χριστού, και παρότι θα υπερεύαινε σε έργον τους άλλους Αποστόλους, το λέγει ο ίδιος και το ξέρουμε και από την ιστορία, ότι εκοπίασε πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους, όμως αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος κανονικά, όπως όλοι οι πιστοί, ευαπτίστη. Και το ξέρετε ότι ευαπτίστη από τον Ανανία, που ήταν ο χριστιανός στην Δαμασκό, και συνέβησαν εκείνα τα καταπληκτικά που ήταν τυφλός και τα λοιπά, τα γνωρίζετε. Ώστε βλέπουμε εδώ ότι το Πνεύμα του Θεού έρχεται μαζί με το νερό. Βαπτίζει ο Χριστός πια όλους τους πιστούς εν ύδατι και πνεύματι. Όχι εν ύδατι, εν ύδατι και πνεύματι. Όχι εν πνεύματι, εν ύδατι και πνεύματι. Και τα δυο μας. Διότι, γιατί έτσι το θέλει. Έτσι το θέλει. Βέβαια δεν είναι απλώς έτσι το θέλει. Εξηγήσαμε μερικά πράγματα, αλλά και την ερχομένη φορά θα εξηγήσουμε περισσότερα, μπαίνοντας ο Άγιος Κύριλλος ακόμα πιο πολύ μέσα εις τη θεολογία του βαπτίσματος. Προχωρώ. Πάμε στην 10η παράγραφο. Ήπτης μη λάβει το βάπτισμα, σωτηρίαν ουκέχει. Όποιος δεν βαπτιστεί, δεν πάρει το βάπτισμα, σωτηρία δεν έχει. Το βάπτισμα είναι η πύλη της Εκκλησίας. Λέγει ο Άγιος Κυπρίανος, ο Άγιος Κυπριανός, έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και σημαντικό. Αλλά τι θα πει είμαι μέσα στην Εκκλησία? Μπήκα δια της πόρτας της, δια της πύλης της. Ποια είναι η πύλη της Εκκλησίας? Είναι το βάπτισμα. Γι' αυτό βλέπετε ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται και ετοιμάζεται να πεθάνει, σπέβδαμε να το βαπτίσουμε. Γι' αυτό η αμαρτία των γονέων είναι σημαντική, εάν το παιδί που είχαν τη δυνατότητα να το βαπτίσουν δεν το εβάπτισαν. Επιτρέψατε μου πάνω σε αυτό κάτι να σχολιάσω, γιατί είναι χρήσιμο, και θα παρακαλέσω αυτά να τα θυμόσαστε, να τα πείτε στα συζύγους σας, να τα πείτε και πιο πέρα, γιατί πολλές φορές μπορεί να βρεθούν σε μια ανάλογη περίπτωση να ξέρουν πώς θα ενεργήσουν. Όταν ένα παιδί γεννηθεί, αν βέβαια γεννηθεί πεθαμένο, δεν τίθεται θέμα, γεννήθη πεθαμένο, βάπτισης πεθαμένου δεν γίνεται, νεκρού δεν γίνεται. Αν γεννηθεί ζωντανό το παιδί και ας πούμε ότι πεθαίνει, μόλις γεννηθεί πεθαίνει, τότε οι νοσοκόμες βέβαια είναι ενήμερες αυτού του θέματος, μόνο που έχω διαπιστώσει ότι δεν είναι πλήρως ενήμερες. Υπάρχει ο λεγόμενος αεροβαπτισμός. Τη βάπτιση, επειδή είναι τόσο σπουδαίο μυστήριο, χωρίς το οποίο είπαμε προηγουμένως δεν μπαίνει κανείς στη Βασιλεία του Θεού, έχει δικαίωμα, η Εκκλησία το επέτρεψε αυτό, να κάνει το μυστήριο του βαπτίσματος τη μοναδική περίπτωση, το μοναδικό μυστήριο. Να τελέσει το μυστήριο του βαπτίσματος ο οποιοσδήποτε λαϊκός, με τον όρο ότι θα είναι βαπτισμένος και αυτός. Θα είναι χριστιανός ορθόδοξος. Τότε μόνο μπορεί να ασκήσει και αυτός το μυστήριο του βαπτίσματος. Συνεπώς, ή άνδρας ή γυναίκα. Το μοναδικό, η μοναδική περίπτωση. Παίρνει το παιδί η νοσοκόμος, ας πούμε που θα είναι εκεί στο μεευτήριο, δεν ξέρω, γιατί ποιοι άλλοι μπορεί να είναι εκεί όταν το παιδί μόλις γεννηθεί πεθαίνει? Ο γιατρός θα είναι, η νοσοκόμος θα είναι, ή η μέα, ξέρω εγώ. Παίρνει το παιδί και το αεροβαπτίζει, δηλαδή ο αέρας θεωρείται δίκη νερού, και λέει βαπτίζει το δούλος του Θεού Γεώργιος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτές οι τρεις καταδύσεις και αναδύσεις είναι μες στον αέρα. Αλλά εγώ θέτω το εξής ερώτημα. Θεωρείται βάπτισμα αν πεθάνει το παιδί? Είναι βαπτισμένο, διότι όλα τα άλλα του βαπτίσματος αποτελούν το πλαίσιο. Ο πυρήνας, η καρδία του μυστηρίου του βαπτίσματος είναι τα λόγια που είπα. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο πυρήνας αυτός βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Τελειώνει έτσι το κατά Ματθαίον. Πορευθέντες μαθητέσατε πάντα τα έθνη Δίος εσχάτου της γης. Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητάς του. Αλλά εγώ λέω το εξής. Όλα τα παιδιά γεννιόνται σε μια κλινική ή σε κάποιο σπίτι. Σπάνια να γεννηθεί ένα παιδί μέσα σε ένα λεωφορείο, σε ένα ταξί ή στο βουνό, και να είναι και έτοιμο θάνατο. Σπάνια. Σπάνια. Όσο επί το πλήστον σε κλινική ή στο σπίτι. Δεν υπάρχει ένα ποτήρι νερό? Και δεν το βαφτίσουμε σε κολυμβήθρα, ούτε να το βάλουμε σε ένα δοχείο με νερό. Αλλά θα ήταν πολύ καλύτερο ένα ποτήρι νερό, να βάλουμε τα δάχτυλά μας μέσα στο νερό και να ραντίσουμε το παιδί. Δηλαδή να πέσει επάνω του νερό και όχι απλώς ο αέρας. Θα παρακαλέσω αυτό οι περισσότεροι νοσοκόμες, επειδή επεκράτησε το αυτό που λέμε νήπιο αέρο βαπτισμός, δεν τους πάει στο μυαλό να χρησιμοποιήσουν λίγο νερό. Πολύ απλό. Τα δάχτυλα στο ποτήρι και ραντίζουμε τρεις φορές, λέμε βαπτίζει το δούλος του Θεού Γεώργιος. Εις το όνομα του Πατρός ραντίζομαι, του Υιού ραντίζομαι, του Αγίου Πνεύματος ραντίζουμε. Ισοδυναμεί με κατάδυση στο νερό. Εάν το παιδί είναι μέσα σε μια θερμοκοιτίδα, γιατί γεννήθηκε πρόωρα, ζει όμως. Κινδυνεύει όμως, μπορεί να πεθάνει. Είναι σε μια θερμοκοιτίδα. Έχουμε τον καιρό να κάνουμε πλήρη βάφτιση. Κάποτε ο ιερεύς μπορεί να αγνοεί το θέμα. Εάν το αγνοεί θα το υποδείξουμε. Ξέρετε τι θα του πείτε? Θα πείτε το εξής. Θα τον καλέσετε και θα πάρει ή την κολυμβήθρα ή θα πάρει ένα λεκανάκι. Ένα λεκανάκι με νερό. Θα διαβάσει ολόκληρη την ακολουθία του βαπτίσματος. Ολόκληρη. Έχουμε καιρό. Το παιδί δεν πεθαίνει. Είναι στέρμα κοιτίδα. Και αφού θα τελέσει όλο το μυστήριο, όλα τα προκατακτικά, τους εξορκισμούς του ύδατος, τα λοιπά, θα πάρει ένα βαμβακάκι και κατόπιν, εφόσον βέβαια επιτρέψουν και οι ιατροί, θα παρακαλέσουν εκεί κάπως να γίνει έτσι, θα πάρει ένα βαμβακάκι, θα το βάλει στο νερό του βαπτίσματος, της κολυμβηθρούλας αυτής, και θα βάλει το χέρι του μέσα στην θερμοκοιτίδα και θα χρήσει εδώ, θα βρέξει τον μέτωπο του παιδιού, βαπτίζει τον δούλος του Θεού, πρώτη χρήση, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, θα χρήσει με το νερό το μέτωπο του παιδιού. Είναι πλήρες βάπτισμα. Το παιδί αν ζήσει δεν θα ξαναβαπτιστεί, ενώ με τον αεροβαπτισμό επαναλαμβάνουμε το βάπτισμα. Παρότι δεν επιτρέπεται, αλλά ήταν ανάγκης βάπτισμα και το παραλαμβάνουμε. Ενώ με αυτόν τον τρόπο δεν επαναλαμβάνεται το βάπτισμα. Ακόμη ένα παιδί το οποίο έτυχε αεροβαπτισμού μόνον και θα επεθύμει αγόρι, αν είναι, να γίνει κληρικός, δεν μπορεί να γίνει κληρικός. Διότι έτυχε αυτού του ατελούς τροποντινά βαπτίσμα. Αυτά θα παρακαλέσω να τα έχετε υπόψη σας, αλλά και κάτι ακόμα. Σήμερα, αλλά είναι πλήθος φορές που αυτό το θέμα τίθεται. Ξέρετε, λέει, γεννήθηκε το παιδάκι, μπορεί να είναι και ο κύριος που μου υπόθηκε να είναι και παρόν, δεν έχει σημασία, ας το ακούσει άλλη μια φορά. Ότι το παιδάκι αυτό γεννήθηκε το καλοκαίρι και θα έρθει η νονά να το βαφτίσει, γιατί είναι, ξέρω εγώ, στο Βόρειο Πόλο, είναι στη Λαπωνία. Θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι να το βαφτίσει. Γιατί? Και πρέπει να δεσμευτούμε από κάποιο πρόσωπο για λόγους συναισθηματικούς ή ας το πούμε παραδοσιακούς, γιατί αυτή η νονά εβάφτισε εμένα, τον παππού μου, τη γιαγιά μου και την προγιαγιά μου, να βαφτίσει συνέχεια το ίδιο πρόσωπο? Για ποιο λόγο? Το παιδί στερείται του Αγίου Βαπτίσματος. Δεύτερον, κινδυνεύει να πεθάνει. Ξέρουμε. Και όχι μόνο από μια αρρώστια, από ένα δυστύχημα. Μπορεί να πέσει από την κούνια του και να σκοτώσει το παιδί. Το πρωί να ξυπνήσουμε και να του βρούμε το παιδί πεθαμένο. Να πάει η γάτα να καθίσει απάνω στο πρόσωπό του. Συνηθισμένες περιπτώσεις. Απίθανες συνηθισμένες. Να πάει η γάτα του σπιτιού με στην κούνια και να καθίσει απάνω στο πρόσωπο του παιδιού. Να κουλουριαστεί και να κοιμηθεί η γάτα. Και το παιδί να πάθει ασφυξία. Ή να πάθει να γυρίσει, ξέρω εγώ, το στομάχι από εδώ και να πάει προς τους πνεύμονες και να υποστεί πνιγμόν. Χίλια πράγματα. Αλλά το σημαντικότατο, δηλαδή να πεθάνει και να μην βαπτιστεί. Το σημαντικότατο. Γιατί να μην βαπτιστεί, αφού ούτως ή άλλως καθιερώθηκε ποιο είναι ο βαπτισμός, γιατί να μην βαπτιστεί εγκαίρως και το παιδί να κοινωνεί? Διότι δεν μπορεί να κοινωνεί το παιδί εφόσον δεν ευαπτίστη. Δεν νομίζετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι αυτά τα πραγματάκια πρέπει να τα ξέρουμε, έχοντας υπόψη αυτό το θαυμάσιο που είναι θεμελιώδες? Ή της μιλάβει το βάπτισμα σωτηρίαν ουκέχει. Όποιος δεν πάρει το βάπτισμα, σωτηρία δεν έχει. Πλην μόνον μαρτύρων ή και χωρίς του ύδατος λαμβάνωση την βασιλείαν. Λυτρούμενος γάρ την οικουμένη σωτήρ δια του σταυρού και την πλευρά νυγής εξήγαγε αίμα και είδωρ. Είναι ημέν εν καιρής ειρήνης εν είδατη βαπτιστώσιν. Είδε εν καιρής διωγμών εν οικείης έμαση βαπτιστώσιν. Και το μαρτύριον γαρίδε βάπτισμα καλήν ο σωτήρ λέγον. Δύναστε το ποτήριον ποιήν ο εγώ πίνω και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε. Και οι μεν μάρτυρες ομολογούσι θέατρον το κόσμο γενόμενοι και αγγέλης και ανθρώπης. Σι δε με τα ολίγων ομολογήσεις, αλλά ούπως υπέρι τούτον ακούει καιρός. Επειδή η ώρα πέρασε, δεν θα σας το αποδώσω παρά θα σας το αναλύσω. Εκτός την περίπτωση του μάρτυρος. Τι θα πει αυτό εκτός την περίπτωση του μάρτυρος? Ότι όταν κάποιος για μια στιγμή που δεν είναι βαπτισμένος ομολογήσει Χριστόν και την ίδια ώρα με την ομολογία του θανατωθεί, τότε αυτός ευαπτίστη στο ίδιο του το αίμα και όχι με νερό. Ξέρετε ποια είναι αυτή η περίπτωση? Μυριάκης επανελήφθη, Δήμιοι επί παραδείγματι, που στον Άγιο Χαράλαμπο τον γδέρνουν, τον Άγιο Χαράλαμπο οι Δήμοι τον γδέρνουν, και εκείνος μένει ατάραχος. Τρόμαξαν οι Δήμοι, αγαπητοί μου, όταν είδαν αυτόν τον Άγιο Γέροντα να υπομένει αυτούς τους φρικτούς πόνους υπεράνθρωπα και να συγχωρεί τους γύρω του, εσάστησαν. Ήρθε η χάρη του Θεού και τότε οι Δήμοι λέγουν εις τον τύρανο που ήταν παρών εκεί και παρικολούθει το μαρτύριο του Αγίου Χαραλάμπους, λέγουν: είμαστε και εμείς χριστιανοί. Λίγα λεφτά πιο μπροστά ήσαν οι Δήμοι, ομολογώντας την πίστη των, την ίδια ώρα μαζί με τον Άγιο Χαράλαμπο θανατώνονται. Πρόλαβαν να βαπτιστούν? Όχι. Να πω μια άλλη περίπτωση. Βέβαια εκεί είναι το αίμα χωρίς να υπάρχει αίμα. Οι Άγιοι Τεσσαράκονα μάρτυρες. Είναι όμως ο θάνατος ο μαρτυρικός. Ξέρετε την ιστορία των Αγίων Μαρτύρων, που ένας εκ των Τεσσαράκοντα μαρτύρων δεν άντεξε. Δηλαδή λιποψύχησε και βγήκε έξω. Εν τω μεταξύ ο φρουρός που φρουρούσε τους 40 μέσα στο νερό της Σεβαστίας 9 Μαρτίου είδε πάνω από στον ουρανό ένα όραμα με 40 στέμματα. Πω, λέει, τι είναι αυτό? Βλέπει τον έναν να φεύγει από την χωρία των 40 να πάει να ζεσταθεί, και βλέπει έναν άγγελο να παίρνει το στέμμα αυτού του ενός να απομακρύνεται στο βάθος του ουρανού. Κατενόησε. Και αμέσως ο φρουρός λέγει: είμαι και εγώ χριστιανός, και πέφτει στη λίμνη και αποθνίσκη με τους Αγίους 39 και πάλι έγινε ο αριθμός 40. Αυτός που ευαπτίστηκε στο μαρτύριό του μέσα. Και το δικαιολογεί ως εξής: ο Χριστός είπε, έχω βάπτισμα να βαπτιστώ και είναι το μαρτύριο, ο Σταυρός. Γι' αυτό λέγει από την πλευρά του, μια νέα ερμηνεία, αυτό που λέγει, γιατί είναι και κάτι άλλο, είναι και η Εκκλησία, ότι απέρευσε, λέγει, νερό και αίμα από την πλευρά του Χριστού, ώστε στους ειρηνικούς καιρούς που περνάει η Εκκλησία να βαπτίζουν οι άνθρωποι με το νερό, όπως το είπε ο Χριστός, και στους καιρούς του διωγμού να βαπτίζονται οι άνθρωποι με το αίμα τους. Γι' αυτό λέει απέρεψε από την πλευρά του Χριστού αίμα και νερό. Βλέπει λοιπόν κανείς, αγαπητοί μου, πόσο πραγματικά αναγκαίον είναι το βάπτισμα. Ως όμως για τους μάρτυρες, αλλά ούπως υπερι τούτον ακούει καιρός. Ακόμα δεν ήρθε ο καιρός να σου πω για αυτούς. Τόσο γιατί ακόμα έχουμε κι άλλα να πούμε, ως να λέει στους κατηγουμένους, αλλά και εκείνο που σας έλεγα προηγουμένως στις απορίες. Αλλά και τούτο, δεν ήρθε η ώρα σας να σταθείτε μάρτυρες ακόμα. Και εγώ θα έλεγα, αγαπητοί μου, και για μας, Ξέρετε πόσο απέχουμε από το να σταθούμε αληθινά μάρτυρες. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ας αρχίσουμε να αξιοποιούμε το βαπτισμά μας, γιατί αυτό πρέπει να πετύχουμε, να αξιοποιούμε το βαπτισμά μας, και τότε αγαπητοί μου ανοίγουμε το δρόμο και την δυνατότητα, αν ο Θεός το επιτρέψει, κάποτε να γίνουμε και μάρτυρες.